Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, muhtaram tinglovchilar. 9-yanvar shanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Germaniyada norozilik namoyishlari, ayrim qochqinlar deportatsiya qilinishi mumkin. Meksikada shu yoz qamoqdan qochgan qudratli narkobaron qayta qo'lga olindi.
We believe in Iraq it's about 40%, in Syria harder to get a good number, we think it's kind of under 20 and all together around 30% we believe.
Fransiyadagi satira jurnaliga hujumdan 1 yil o'tib, Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda qo'lga kiritilgan yutuqlar.
Men shunga hozir katta maktab ochdim. Unda shashmoq qo'mam o'rgatayapman. Unda o'zimizning milliy tavrodimizga aytayotgan narsalarni ham o'rgatayapman.
Nyu-Yorkdagi Buxoro yahudiylari, shashmaqomni yangi vatanda targ'ib etayotgan san'atkorlar. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Germaniyaning Köln shahrida yangi yil kechasi o'g'rilik va ayollarga nisbatan tajovuzlar sodir etilganidan so'ng immigratsiyaga doir qonunlar qayta ko'rib chiqiladi. Kansler Angela Merkel shunday taklif bilan chiqdi. Ayollar hujumchilarni ko'rinishiga qarab yaqin sharqlik va shimoliy Afrikadan deya tasvirlagan edi. Germaniya ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hujumlarda gumon qilinib ushlanganlar orasida 18 nafar qochqin ham bor. Hibsdagi 31 odam Jazoir, Marokko, Eron va Suriyadan. Mahalliy aholi vakillari ham so'roq qilinmoqda. O'g'riliklar va jinsiy tajovuzlar yangi yil kechasi Köln shahri temir yo'l stansiyasida ro'y bergan. Germaniyada jinoyatga qo'l urgan qochqinlar deportatsiyasiga doir qonunlarni o'zgartiramiz, deydi rasmiylar. Meksikaning eng qudratli va badavlat jinoyatchilaridan biri El Chapo laqabi bilan tanilgan Joaquin Guzman qayta qo'lga olindi. Bundan 6-7 oy ilgari u Meksikaning qattiq qo'riqlanadigan turmasidan yerosti tunnellar orqali qochishga muvaffaq bo'lgan edi. Sinaloa shtatida o'tkazilgan reydda Guzmanning bir qancha odamlari halok bo'lgan, maxsus kuchlar qo'llari kishanlangan narkobaronni jurnalistlarga ko'z-ko'z qilib, u oxirgi marta qochgan Antiplano qamoqxonasiga olib ketildi.
Este es un logro de nuestro país y de nuestras instituciones. Es un logro de todos. Fue sin duda
Meksika hukumati El Chaponing ushlanganini katta yutuq deya e'tirof etmoqda. 2015-yilning yozida uning qochishiga nazirlarning o'zi yordam bergani haqida ko'p mishmishlar tarqalgan. Tizim qanchalik korrupsiyaga botgani ko'rsatilgan edi. Joaquin Guzman boshchilik qiladigan Sinaloa jinoiy guruhi Meksika va Amerika o'rtasida qoradori savdosi bilan shug'ullanadi. Kokain, marixuana va boshqa giyohvand moddalar ikki davlat chegarasida qazilgan tunnellar orqali tashiladi. Bir necha yillik qidiruvdan so'ng Guzman o'tgan yili hibsga olinganida Qo'shma Shtatlar uni ekstraditsiya qilishni so'ragan, biroq Meksika hukumati bunga ko'nmagan.
Con esta operación son 98 de 122 delincuentes más buscados que ya no representan.
Meksika prezidenti Enrike Pena Neto so'zlariga ko'ra, hozirda eng ashaddiy 122 jinoyatchidan 98 nafari hibsda. Ular jamiyatga ortiq xavf solmaydi deya maqtandi u.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQShning Pensilvaniya shtatida o'zini Islomiy davlat jangari guruhining tarafdori deb e'lon qilgan shaxs mashinasida o'tirgan politsiyachiga hujum qilgan. 30 yoshli Edward Archer 11 marotaba o'q uzgan, 3 tasi politsiyachiga tekkan, ammo u omon qolgan va hujumni qaytargan deydi rasmiylar. Mahalliy musulmonlar Archer jamoa a'zosi emasligini aytmoqda. U hozir hibsda. Archer 2011-yilda Saudiya Arabistoniga, 2012-yilda Misrga safar qilgani ma'lum. Federal qidiruv byurosi bu mamlakatlarga u qanday maqsadda borganini tekshirmoqda. O'tgan oylar ichida Fransiya va Kaliforniyada ro'y bergan terror xurujlari ortidan AQSh rasmiylari jamoatchilikni ogohlikka chaqirib keladi. Edward Archer otishmani Islomiy davlat nomidan amalga oshirganini aytmoqda. Fransiyada yuzlab masjidlar shanba va yakshanba kunlari barcha e'tiqod vakillariga eshiklarini ochmoqda. Maqsad Islom haqida ma'lumot ulashish. Tadbirni Fransiya musulmonlar kengashi tashkil qildi. Musulmonlar bilan uchrashuvlar, masjidlarga ekskursiyalar va muhokamalarni o'z ichiga oladi. Istaganlar namozda ham ishtirok etishi mumkin. Shu kunlarda Fransiyaning Charlie Hebdo satirik jurnaliga hujum qilinganiga 1 yil to'lmoqda. O'tgan yili 13-noyabrda esa Islomiy davlat a'zolari Parijda 130 odamni o'ldirgan edi. Mamlakatda musulmonlarga nisbatan salbiy kayfiyat kuchaygani seziladi. Fransiya hukumati o'tgan 2 xuruj ketidan favqulodda choralar e'lon qilib, o'z a'zolarini radikallashtirishda gumon qilgan 3 masjidni yopgan. Xitoyning Henan provinsiyasida ishlab turgan kasalxonalardan biri buldozerlar bilan buzilgani tekshirilmoqda. Quruvchilar buzishni boshlaganda bino ichida shifokorlar va bemorlar bo'lgan. 3 kishi jarohat olgan. Kasalxona morgida saqlangan jasadlar hamon vayronalar ostidan qidirilmoqda. Kasalxona ma'muriyatiga oldindan xabar berilmaganidan omma taajjubda va g'azabda. 600 ming dollarga teng tibbiy asbob-uskunaga ziyon yetdi deya xabar beradi mahalliy matbuot.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz davomida Fransiyadagi satira jurnaliga hujumdan 1 yil o'tib, Nyu-Yorkdagi Buxoro yahudiylari, Chashmaqomni yangi vatanda targ'ib etayotgan san'atkorlar. Shuningdek, bu shaharda biznes yo'lidagi muammolar bilan tanishamiz. Gitlerning Mein Kampf nomli kitobi 70 yilda ilk bor qayta chop etilmoqda. Shu to'lqinda qoling. Islomiy davlat to'dasidan ilhomlangan terrorchilar Fransiyadagi Charlie Hebdo jurnali tahririyatiga qilgan hujumga 1 yil to'ldi. Jurnal binosida va yahudiylar bozorida ro'y bergan xurujlarda o'shanda 17 odam halok bo'lgan. O'tgan davr mobaynida Islomiy davlatga qarshi kurash yanada jadallashdi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Parij ko'chalarida Charlie Hebdo jurnalining maxsus soni sotilmoqda. O'quvchilar nashr bilan hamdard ekanini aytadi. Ayrim qadriyatlarimizni himoya qilishimiz kerak. Charlie Hebdo va bu odamlarning g'oyalarini 100% qo'llab-quvvatlayman, deydi Nikola ismli fuqaro. Fransiya prezidenti Fransua Oland jurnal binosi va yahudiylar bozorida maxsus yodgorlik ochilishida qatnashdi. O'tgan 1 yil davomida dunyo o'zgardi. Koalitsiya yordamida Iroq va kurd askarlari Islomiy davlat jangarilarini egallab olgan hududlardan siqib chiqarmoqda.
We believe in Iraq it's about 40% in Syria harder to get a good
Iroqda IShID 40% atrofida hududni nazorat qilyapti. Suriyada buni bilish qiyin, taxminan 20% dan kamroq. Iroq va Suriyada jami 30% hudud ular nazoratida, deydi xalqaro koalitsiya so'zlovchisi polkovnik Stiv Uorren. G'alaba osonlikcha qo'lga kiritilayotgani yo'q. Ramadi qayta egallanganidan bir hafta o'tib, Iroq askarlari hududda hanuz jangarilarni qidirmoqda. 10 kun ovqat va suvimiz bo'lmadi, qamalib qolgan edik. Bugun askarlar uylarimizni tark etishimiz mumkinligini aytishdi. Allohga shukr, ular bizni qutqardi. Ovqat yo'qligidan ayollar xushdan ketayotgan edi, deydi ramadilik bir fuqaro. Internetda e'lon qilingan videolardan birida guruhning Angliya aksentida gapiruvchi vakili Britaniya bosh vaziriga murojaat qiladi. Ey Oq uyning quli, yahudiylarning eshagi, David Cameron, bu gap sen uchun, deyiladi videoda. Bu odamning aytishicha kun kelib Britaniya islomiy davlat qo'liga o'tadi. Bosh vazir Cameron bayonotni jirkanch deya atab, g'arb albatta g'olib chiqadi, dedi.
Our values are so much stronger than the
Bizning qadriyatlarimiz ularnikidan ancha kuchli. Uzoq vaqt ketishi mumkin, lekin ular yengiladi, deydi Cameron. Guruh videosida hatto britaniyalik yosh bola ham ko'rsatilgan. To'da o'z propagandasida yosh bolalardan tez-tez foydalanib turadi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Hoy qiz bola, qiz bola, hoy qiz bola. Yuragi boy qiz bola, shohliklari buz bola. Hoy qiz bola, hoy qiz bola, qiz bola, hoy qiz bola.
Sovet ittifoqi paytida Buxoro yahudiylari o'zbek san'atida juda faol bo'lgan. Mustaqillikdan so'ng aksariyati Amerika va Isroilga ko'chib, shashmaqom va musiqa san'atini yangi vatanda targ'ib etishda davom etmoqda. Hamkasbi Modil Ruzaliyev Nyu-Yorkda yashayotgan hofizlar bilan uchrashdi.
Mana senga olam olam gul
O'zbekistonda Muhabbat Shamayevani tanimaydiganlar bo'lmasa kerak. San'atkor mamlakatni salkam chorak asr oldin tark etgan bo'lsa-da, xalq uning qo'shiqlarini hanuz sevib tinglaydi.
Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar. Buncha ham go'zalsiz, qaydin ko'chalar. Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar.
Muhabbat Shamayeva ko'plab Buxoro yahudiylari kabi Nyu-Yorkning Queens rayonida yashaydi. Ijodni tashlamagan marhum turmush o'rtog'i, O'zbekiston SSRda xizmat ko'rsatgan artist Ilyos Mallayev asos solgan maqom ansamblining faol ishtirokchisi. Muhabbat Shamayeva O'zbekistonga so'nggi bor 2011-yilda bordi.
O'zgarish, katta o'zgarish. Binolar, magazinlar, odamlar joyi kengan, juda chiroyli. Qayda kirmasangiz, restoranlarga kirdik, juda stollarni yasab, yeb, juda ma'lum. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Juda hamma joyda mehmon bo'ldim. Ortoq otajonimni uyida, Sherali Jo'rayevni uyida, Sotoposha xonni uyida, Gulbahorni xonni uyida, Mohir Asadovni uyida. Hamma joyda mehmonga meni chaqirishdi, u yoqqa bu yoqqa xizmat qilishga. Man vobshim priyatno s polezdim, vobshim. Man juda xursand bo'lib keldim.
Ma Maqom ansamblining yana bir a'zosi Tamara Katayeva, Mulokandov sulolasining davomchilaridan. O'zbekiston va Tojikistonda ijod qilgan.
Мы самые счастливые люди артисты, потому что моя творческая деятельность
Biz san'atkorlar eng baxtli odamlarmiz. Chunki sevimli mashg'ulotimiz bilan shug'ullanamiz. Men ijodimni Dushanbe shahrida boshlaganman. O'zim Samarqandda tug'ildim. Ota-onam Xalq ma'rif komissarligi qoshidagi Buxoro yahudiylari teatrida artist bo'lishgan. Kasbim hamshiralik bo'lsa-da, taqdir taqozosi bilan ularning izidan ketdim. Amerikada yaratilgan maqom ansambli bilan butun dunyoni, butun Amerikani aylanib chiqdik. Agar yaratgan senga iste'dod bergan bo'lsa, uni o'z xalqingga ulashgin. Mana shu bizning missiyamiz. Yaratganning tuhfasini ulashish. Biz orqali esa odamlar o'zbek, tojik, Buxoro yahudiylari san'ati haqida o'rganyapti.
Люди узнают о узбекском искусстве, о таджикском искусстве, о бухарском еврейском искусстве.
Yoshlarimiz ham san'atga qiziqadi, deydi Muhabbat Shamayeva.
Hozir современный nima ham национальный эстрадада biz Tamaraxon bilan biz tanilgan. Endi hozir chiqayotgan hozir estradani qoyilmaqom qilib butun ingliz tilida deysizmi, ispan tilida deysizmi, man qizim Nargiza Malayeva. Raj Malayev, mana o'g'lim juda shu taniqli gitarachi, chalada ham ashlachi juda zo'r, savremenniy o'yam juda. Вот. А как её так народные ашлячилардан?
Рошельджон Рубинов.
Рошельджон Рубинов, Хавасов and Малаков.
Muhabbat Shamayeva va Tamara Katayeva Amerikada o'zbek va tojik tadbirlarda doim xizmatda.
Наше счастье, что мы продолжаем петь. Я себя чувствую, как будто я в Узбекистане.
Hali ham sahnaga chiqayotganimiz katta baxt. Bu yerda o'zimni xuddi O'zbekistondagidek his qilaman. Atrofimda o'zbeklar, tojiklar, tatarlar, qozoqlar, koreyslar, yahudiylar, ruslar, ruschada so'zlashamiz. Amerikada ekanimni his qilmayman. Faqat shu Manhattanga borib, osmonopar binolarni ko'rganimda, nahotki Amerikada bo'lsam deb qo'yaman. Uyim, odamlar, dugonalarim shu yerda. Hali ham qo'shiq aytayotganimizdan men va Tamaraxon juda baxtlimiz. Men har bir chiqishimni o'zbekcha qo'shiqdan boshlayman. Odat tusiga kirgan. Chunki men O'zbekiston estradasining artistiman. O'zbek san'atkoriman.
Мы поём самое главное. И я с узбекской песни начинаю. У меня такая привычка, потому что я певица эстрадного оркестра, узбекская певица. Чекем хаджру фра
Ezro Malakov asli Shahrisabzdan. Yoshligidan maqomga qiziqadi. Katta ustalardan saboq olgan. Amerikaga 1992-yilda kelgan.
O'g'lim Robert Malakov degan doktor kelgan edi. Endi bizlar ilojimiz bo'lmadi, bolalar hammasi ketdi. O'zbekistondan majbur bo'lib shu bolalarimiz bilan yashaylik bir joyda deb keldik. Lekin O'zbekistonni biz esdan chiqarmaymiz. Nega? Deganda kinlik qonimiz to'kilgan joy biz uchun eng aziz, biz uchun eng qimmat O'zbekiston davlati. Nega deganda ota-bobolarimiz manzili o'shada qolib ketdi. Har yili biz u yerda boramiz.
Ezro Malakov ham maqom ansamblida kuylaydi. Maxsus maktabda yoshlarga bilimlarini ulashmoqda.
Yoshlar orasida hozir men o'zimizni milliy Buxoro yahudilarining kitobi bor, Aytu, religiyoz deyishadi. Men shunga hozir katta maktab ochdim. Unda shashmaqqumam o'rgatayapman. Unda o'zimizning milliy Tavrotimizga aytayotgan narsalarni ham o'rgatayapman. Shu narsalar yo'qotmasligi uchun men shuni kitobini qilganman. Uni O'zbekistonda do'stimiz Otanazar degan professorimiz bor. Juda olim odam, hamma narsadan xabari bor. Shu odam bilan maslahat qilib katta kitobni 7 ta diskim bilan chiqarganman. O'shalarni hozir men yosh avlodga o'rgatayapman. Pachti 140 ta yosh bolalar mana qo'limda, shular tahsil olyapti. Ular maqomlardan ham parchalar aytiladi. Yaqinda 75 yoshimda men Ufari Uzol degan bir qo'shiqni o'zbek so'zi bilan Uzoringdan nur ey ayondur ayon degan ashulani bolalarga o'rgatdim. Mani konseptimga shular aytishdi. Uzoringdan nur ey ayondur ayon Kendin kunu oy nishondur nishon ana endi hozir bu yerda biz o'zbek san'atini hamma vaqt qayerda bormasak oldin o'zbek ashulasini aytamiz maqomlardan aytamiz Rushel Rubinov degan xopiz bor xo'sh biz bor Xavasov degan yosh yigit bor ular hammasi shash maqomni juda puxta biladi yaxshi aytiladi yaxshi aytadi
Ezra Malakov yaqinda 75 yoshini qarshiladi. Buxoro yahudiylari jamoasi katta konsert uyushtirib berdi. 2006-yilda Ilyos Malayevning 70 yilligi ham keng nishonlangan edi. Bunday tadbirlar nafaqat taniqli hofizlarning hurmati uchun, balki milliy san'atni yosh avlodga meros qilib qoldirishda ham muhimdir. Odil Rozaliyev, Nyu-York shahridan Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washington'dagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek-voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis Tezkor va ishonchli axborot manbai.
Adolf Gitlerning Mein Kampf, ya'ni Mening kurashim nomli kitobi 70 yilda ilk bor qayta chop etilib, jahon kitob rastalarida paydo bo'ladi. Joriy yil chiqadigan kitob tarixchilarining izohi bilan boyitilgan. Shu paytgacha asar ustidan mualliflik huquqi Germaniyaning Bavariya federal yerlariga qarashli bo'lib, uni nashrdan chiqarish man qilingan edi. Yanvar boshida mualliflik huquqining muddati nihoyasiga yetdi. Xo'sh, Gitlerning kitobini hozir chop etish to'g'rimi? Mavzuni Nasiba Tohir yoritadi.
Bavariya 1945-yildan beri Adolf Gitler kitobini bosishni taqiqlab, shu tariqa natsistlar qurbonlari xotirasiga izzat ko'rsatib kelgan. Lekin muallif o'limidan 70 yil o'tib, ya'ni 1-yanvardan asar xalq mulkiga aylandi va bir necha noshir izohlar bilan to'ldirgan holda uni qayta chiqarishga tayyor. Yahudiy jamoalar ishonchi komilki, bu vahshiy mafkurani kuylagan kitob.
To find Mein Kampf in the windows of bookstores would be, I just can't imagine it.
Mein Kampfni kitob rastalarida ko'rishni hatto tasavvur qila olmayman. Qonun origa tushib, buni taqiqlashadi deb umid qilaman, dedi Charlotte Noblock, Germaniyadagi yahudiy jamoasi vakilasi. Kitob Germaniyada man etilmagan va hukumatning bu borada qo'li kalta.
It's not easy to ban this for copyright reasons.
Mualliflik huquqini pesh qilib bo'lmaydi endi, muhlati tugadi. Lekin nafrat, nifoqni targ'ib qilganlikni vaj qilish mumkin. Nafrat va adovatni qo'zg'atuvchi jinoyatlar izchil jazolanadi, deydi Germaniya adliya vaziri Heiko Maas. Ammo boshqalar e'tirozi shundan iboratki, 800 betlik kitob atrofidagi afsonalar barham topishi kerak. Buning uchun maxsus izohlar bilan qayta bosilishi shart.
Mein Kampf sollte nicht sowas wie eine Bibel sein.
Mein Kampf qandaydir bir ilohiy adabiyotdek ko'rilmasligi lozim. uni tarixchilar, jamiyatshunoslar izohlab berishi muhim. Shunday qilgan taqdirda asar jamiyatning miyasini boshqa zaharlay olmaydi. Qarang, muhojirlarga qarshi ayrim guruhlar ko'r-ko'rona Mein Kampfga amal qiladi, deydi muhandis Timo Schirlein. Gitlerning asari bir necha davlatda, jumladan Avstriya, Niderlandiyada taqiqda, Isroilda ham shu. Faqat kitobning qisqa shaklini ilmiy izlanishlar uchun o'qish mumkin. Lekin isroillik ayrim olimlar uning to'liq nashri kitobxonga havola qilinishi lozim deb hisoblaydi.
Mein Kampf is an important book because Hitler spent a lot of time writing and phrasing it.
Gitler Mein Kampfning ustida uzoq o'ylangan, ishlagan. Uning faqat ayrim boblarini o'qib to'liq xulosa chiqarish qiyin. Bu odamning hayoti, bolaligi haqida atroflicha bilimga ega bo'lmoqchi bo'lsak, asarni butunlay o'qib chiqa olishimiz muhim, deydi Holocaust fojiasini o'rgangan Dan Mikman. Isroil jamoatchiligi ikkilanib qoldi.
It's complicated. On the one hand, I'm not thrilled about the fact that Mein Kampf can now be in even wider dissemination around the world.
Mushkul masala. Bir tomondan nafratga to'la Mein Kampf yana ham ko'proq chop etilishi odamning etini jimirlatib yuboradi. Lekin boshqa tomondan so'z erkinligini taqiqlab bo'lmaydi. Xullas boshim qotib qolgan, deydi Quddusslik Ayo Oppenheimer. Mein Kampfda Gitlerning mafkurasi bitilgan va u yuritgan millatchi sotsializm g'oyalariga asos bo'lgan. Asarni u 1923-yilda Myunxenda isyon ko'tarishga uringani uchun Bavariyada qamoqda o'tirganida yozgan. Washingtondan Zlatya Tsakhok, Nasiba Tohir.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Germaniyaning Köln shahrida yangi yil kechasi o'g'rilik va ayollarga nisbatan tajovuzlar sodir etilganidan so'ng immigratsiyaga doir qonunlar o'zgarishi mumkin. Kansler Angela Merkel shunday taklif bilan chiqdi. Ayni paytda bu shaharda namoyishlar bo'lib o'tyapti. Ayollar hujumchilarni ko'rinishiga qarab yaqin sharqlik, shimoliy Afrikadan deya tasvirlagan edi. Germaniya ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hujumlarda gumon qilinib ushlanganlar orasida 18 nafar qochqin ham bor. Hibsdagi 31 odam Jazoir, Marokko, Eron, Suriya va boshqa davlatlardan. Mahalliy aholi vakillari ham so'roq qilinmoqda. Meksikaning eng qudratli va badavlat jinoyatchilaridan biri El Chapo laqabi bilan tanilgan Xoakin Gusman qayta qo'lga olindi. Bundan 6-7 oy ilgari u Meksikaning qattiq qo'rg'anadigan turmasidan yer osti tunnellar orqali qochishga muvaffaq bo'lgan edi. Sinaloa shtatida o'tkazilgan reydda Gusmanning bir qancha odamlari halok bo'lgan, maxsus kuchlar qo'llari kishanlangan narkobaronni jurnalistlarga ko'z-ko'z qilib, u oxirgi marta qochishgan Antiplano qamoqxonasiga olib ketishdi. AQShning Pensilvaniya shtatida o'zini Islomiy davlat jangari guruhining tarafdori deb e'lon qilgan shaxs mashinasida o'tirgan politsiyachiga hujum qilgan. 30 yoshli Edward Archer 11 marotaba o'q uzgan, 3tasi politsiyachiga tekkan, ammo u omon qolgan va hujumni qaytargan, deydi rasmiylar. Shanba dasturimiz mana shulardan iborat. Internetdagi adreslarimiz amerikaovozi.com, dastur.me, inson.info. Efirda Amerika ovozi radiosi edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Washingtondan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.